direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa khamiis bisha juun waa 17 sanadka 2022 waxaanad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16.19 mikrofoon iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa si toos ah magaalada Washington idinka soo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda iyada saaka aanahay caawo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa oo doortay duqa magaalada iyo golaha deegaanka Laascaanood oo la dheeriyay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaka oo bisha waxay 17kii iyo dhaarintii degmooyinka degmada Laascaanood oo golaha deegaanka 13 xubnood ku kooban ayaa maxkamadda gobolka Sool ay sirta ku dhaarisay doorashada degmada Laascaanood waxa la geli doonaa 19ka bisha.
waxaad kaloo maqli doontaan wareysi ku saabsan xaaladda carruurta Soomaalida iyadoo shalay loo dabaaldegay maalinta carruurta Afrika.
imaa waxaa la rabaa waxbarasho inay helaan, imaa waxaa la rabaa inay caafimaad helaan, imaa waxaa la rabaa waalidiintooda inay shaqo helaan, imaa waxaa la rabaa qoyska inay nabadgelyo ay si nooliyiin oo lagu naaloo niyo nabad.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA da oo todobaadkan aanu ku eegayno qaar ka mid ah dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea oo markii ugu horreysay VOA da la hadlay xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan hase yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan anagu idin akhriyo. aqalka hoose ee kongreska maraykanka ayaa la filayaa inuu khamiista maanta ansixiyay hindis sharciyeed ogolaanaya in laga noqdo sharci horey u dhigayay in dalka ciraaq gudihiisa awood ciidan loo adeegsado kaasoo soo jiray ilaa iyo sanadkii 2002. taageerayaasha hindis sharciyeedkan cusub ayaa sheegaya in ka noqoshadani ay lagama maarmaan tahay si loo xadido awoodda madaxweynaha xilliyada dagaalka. codayntan aqalka hoose ayaa imanaysa maalin kadib markii hogaamiyaha aqalka sare ee kongreska maraykanka Jack Schumer uu ku dhawaaqay taageerada uu hayay hindis sharciyeedkan. waxa uu sheegay inuu hor joogsanayo jariskutuurka military sida markii madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump uu sanadkii hore u ogolaaday in weerar cirka lagu qaado geegida diyuuradaha ee Baqdaad halkaas oo lagu dilay hogaamiyihii military ee dalka Iran Qasim Suleymani. Schumer ayaa yidhi dagaalkii ku dhawaad 20 sano ka hor ayuu dhammaaday, ogolaanshihii la ansixiyay 2002-diina lagama maarmaan ma aha 2022. aqalka cad ayaa isna soo dhaweeyey tallaabadan. dowladda Britain ayaa khamiista maanta sheegtay in heshiis ay la gashay dowladda Maraykanka ismaandhaaf soo jiitamayay 17 sano oo la xiriira muran dhinaca cashuuraha, kaasoo la xiriira shirkadaha dayuuradaha Airbus oo Yurub samayso iyo Boeing oo uu Maraykanku sameeyo. heshiiskan Britain iyo Maraykanka ayaa yimid isla xilli ay heshiiskan oo kala gaadheen midowga Yurub iyo Maraykanku. muranka oo ah kii ugu dheeraa ee hay-adda ganacsiga adduunka ee WTO ay xalkeeda soo gasho ayaa laga arkayay cashuuro layskaga argoosanayo oo labada dhinac ay sasaarayeen. labada dhinac ayaa si buuxda isugu raaceen muddo 5 sano ah la hakiyo cashuuraha layskaga argoosanayay. dhinaca Yurubna madaxweyne Biden iyo madaxda midowda Yurub ayaa isku raaceen la hakiyo murankii muddada dheer soo jiitamayay ee labada dayuuradood. bedelka arrintaasna lala tacaalo taxadiga ka imanaya dowladda Shiinaha. dalka Maraykanka, dadka shaqo la'aanta ayaa toddobaadkii hore aad u codsaday macaashka ku meel gaarka la siiyo dadka aan shaqada haysan. arrintan ayaa soo afjirtay 6 toddobaad oo xiriira oo codsiyadan ay hoos sii dhacayeen sida laga soo xigtay wasaaradda shaqada ee dalka Maraykanka. dhaqaalaha ugu weyn dunida ayaa hadda haya waddadii kasoo kabsashada xanuunka COVID-19. hase yeeshee 412,000 qof oo cusub ayaa shaqooyinkoodii laga fadhiisiyey toddobaadkii hore, kuwaasoo codsaday macaashka ku meel gaarka ah markii ugu horreysay muddo 3 toddobaad ay tiradani kor u dhaafto 400,000. gudoomiyasha gobolada iyo duqowda magaalooyinka Mareykanka ayaa soo afjaray xanibaadaha uu xanuunkani keenay. Arrintaas oo marar badan ogolaatay in ganacsiyadu ay markii ugu horreysay sanadkan si buuxda u furmaan. Arrintan ayaa keeni karta in shaqaale badan la qorto. Gobolka California oo kugu dadka badan gobolada Mareykanka ayaa toddobaadkii hore isagu si buuxda dhaqaalihiisa u furay. halkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA Washington. Aynu ku hormarnayna xildhibaanada cusub ee magaalada Hargeysa ayaa maanta duqmagaalo u doortay Cabdikariim Axmed Mooge Liibaan, iyadoo ay ku-xigeenkiisana loo doortay Khadar Axmed Cumar. Labadan mas-uul ayaa kasoo kala baxay xisbiyada mucaaradka Wadani iyo UCD. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akule.
Fadhigii ugu horreeyay ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada Hargeysa ayay ku doorteen Maayar iyo Maayar ku-xigeen cusub. Gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada Hargeysa ayaa golaha u doortay xildhibaan Cabdikariim Axmed Mooge, iyadoo aanay jirin haba yaraatay cid kula tartantay maadaama maalmihiina dhaafay ay gebi ahaanba isu tanaasuleen xubnihii kale u tartamayey. Cabdikariim Axmed Mooge ayaa doorashadiisa kadib u mahadnaqay dhammaanba xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Hargeysa.
in Hargeysa tahay magaalada quraata ee tartan ka dhicin ee xildhibaanadeedii la soo doortay ay kas noqdeen ee ay ka tibiyeen walaalnimada iyo midnimada ee Hargeysa, isu soo arkeen, isu soo qanciyeen, wax badan isu soo idaadeen. Dabeetana maanta iyagoo midaysan oo gamcahays haysta ay weylka galeen. Dabeetana marka ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka, ay doorteen gudoomiyaha golaha deegaanka laakiin Khadar Axmed Cumarna ay doorteen gudoomiyaha ku-xigeenka golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Midnimo ayaanu seeska dhignay, gurigaa midnimadaan Hargeysa ka dhex taagaynaa insha allahu tacaala. Dadaal baan la imanaynaa, kitaabka aanu ku dhaaranayna agtaydu eelaya, dadkayga daacad baan u ahaanaynaa, dalkayga daacad baan u ahaanaynaa, sinaan iyo cadaalad baan ugu shaqaynaynaa, ammaanadoodana waa u ilaalinaynaa.
Cabdikariim Axmed Mooge ayaa mararka ku adkeeyey in shaqo adag ay u qaban doonaan, isla markaana fahamsan yihiin sida uu sheegay adeega ay bulshadu ka sugayso mas-uuliyadda la saaray, taasoo ay ku gudan doonaan midnimo iyo daacadnimo.
Dadka reer Hargeysa waxaan ugu bushaaraynayaa ee qiimo leh oo garasho leh ayaa soo doorateen raggaa dartay maanta iraan noola yoolaya kale aan la gelin midnimo. Waxaana waxay galaan taariikhu oo sumadu ah xildhibaanimada ku jira oo iyagu dhiiya magacdii sitaa laaga waa midmideeyey dhammaantayo. Sidaasaanu gamcahaysu haysanaynaa, maalin baanu shaqadooda bilaabaynaa insha allahu tacaala. Na shanta sannadood waxaanu dhammaystiraynaa shaqada annagoo midaysan oo walaala ah insha allahu. Waxaan ilaaway arrintan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii muujiyey, odaynimo muujiyey, madaxweynenimo muujiyey, dadkiisa mideeyey, xildhibaanadana isu jiijiibay kadib xuduudaha asxaabta laga dhigay hal gole oo midaysan oo aanay ka dhex dhicin wax loolana iyo doorashii. Runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad anigoo ku hadlayo magaca golaha ayaan isagana u mahadnaqayaa. Anigoo sidoo kale
duqii hore ee degmada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Salteelko ayaa isaguna kelmado kooban halkaasi ka jeediyey, isagoo si gaarana bulshada uga codsaday inay cashuurta bixiyaan si adeega loo qabanayo looga mina dhaliyo.
Waxaan halkan aan dhaliyo wadagayaa gudoomiye ayo gudoomiye ku-xigeenka maanta u doonay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa Cabdikariim Axmed Mooge iyo Khadar Axmed Cumar oo hornayaa ilaahay aynu ku astugo dhammaanteenba aynagu wada astugo shaqada cusub ee bilaabayno. Kolley waxaan khudbadeyda u dhigan doonaa maalinta xilliyeejinta. Waxaan leeyahay aad bay maasanta gudoomiyihiinu soo doortay dhammaantayada, iyadana aan dalyaan u doonayaa shacabigana waxaan ugu celinayaa fariintii ahayd waa cashuurta bixisaan baa wax lagu qabanaya cashuurta bixiya.
Ku-xigeenka duqa degmada Hargeysa loo doortay Khadar Axmed Cumar ayaa isaguna si kooban u sheegay mas-uuliyadda la saaray inay u dareensan yihiin culayskeeda ammaana loo dhiibay.
Ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan uga mahadcelinaynaa sida qiimaha lahayd ay noo doorteen xildhibaanada golaha deegaanka dhammaantood. Waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qarankaga dhamaantood anaagu aad ugu faraxsanahay sida qiimaha leh ee reer Hargeysa iyo gudahooda deegaanku ay u muujiyeen midnimada.
Tani intii Soomaalina bilowday hanaanka dimuquraadiga sanadkii 2002 waa markii ugu horeysay ee degmada Hargeysa loo doorto duq ama maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ah, iyadoo xisbigii udub ee talada hayay 2002 maayarkii xilligaasi Xuseen Maxamuud Jaciir uu xisbigaasi ka soo jeeday talada hayay, iyadoo 2012 ay kala wareegeen gole deegaan oo hoggaanka la wareegay isla xisbigii talada xilliga hayay ee kulmiye. Waana markii ugu horeysay ee loo doorto degmada Hargeysa maayar ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland iyadoo aan lagula tartamin. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umaadsan yahay Khadar. Dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa VOA uga waramay doorashada golaha deegaanka ee degmada Xudun iyo dhaarinta xubnaha golaha deegaanka Lascaanood iyo xilliga ay dooran doonaan duqa degmada. Cabdikariim Olol ayuu u waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saaka oo bisha ay 17kii iyo dhaarintii degmooyinka degmada Lascaanood oo golaheedii deegaanka 13 xubnood ku kooban ayaa maxkamadda gobolka Sool ay si rasmi ah u ansixisay isla markaana halka ku dhaarisay. Doorashada degmada Lascaanood waxaa la geli doonaa 19ka bisha oo ku beegan maalinta Sabtida ah. Waxaa kaloo iyaduna doorashadeedii iyo dhaarintii ansixintiiba ay maanta dhammaatay degmada Xudun oo loo doortay gudoomiyaha Maxamed Jaamac Xirsi Oogle iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Xudun Cabdinaasir Cabdiqaadir Guure oo ka tirsan xisbiga kulmiye ka soo baxay ayaa loo doortay. Doorashadaasina saasay ku dhammaatay alxamdulillah.
Degmada Xudun waa markii ugu horeysay ee gola deegaan yeelato bal ka wararka gobol ahaan degmada iyo ka shaqeynteeda.
Wallaahi isbeddel weyn bay muujinaysaa runta. Markii ugu horeysay degmooyinka Xudun, Taleex labaduba ay yeesheen gola deegaan oo maanta si rasmi ah ay u leeyihiin gola deegaan oo 9 xubnood ka kooban. Waana arrin runtii aad muhiim u ah in degmada Xudun ay yeelato, waxayna ka tarasaa wax badan oo baahiyaha ah maadaama dadkani ay yihiin dad iyaguna ay soo doorteen baahiyahooda ay ka jawaabi doonaan insha Allah haday noqoto amni, haday noqoto kaabayaasha waxbarashada, caafimaadka, wadooyinka iyo sanitation-ka magaalada oo runtii u baahan wax badan, iyo wadooyinkii iyo wax kasta oo dowladda hoos qabataba way qaban doontaa insha Allah. Isbeddel weyn baan ku imaan doontaa. Waxaana muujinaysaa bisaylka dadka gobolka Sool inay dowladnimadii iyo nidaamkii la soo qabsanayaan maadaama degmooyinka sidii ahaa ay maanta ay doorteen markii ugu horreysay golaha deegaanka. Dimuqraadiyadda waxaan ka rasmi Soomaaliland gobolka Sool baa asal u ah. Waxaana muujinaysaa in gabdho ka soo baxeen degmooyinka waliba fogfog sida degmada taariikhiga Taleex iyo degmada Xudunba dadweynaha kale ee degmooyinka kale ee Soomaaliland waxaana saa ugu dayda horumar bay muujinaysaa iyo in gabdhuhu ay xubin weyn oo muhiim ka yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire oo u warramayay wariyaha VOA-da ee gobolka Sool Cabdikariim Olol. Si wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Iyadoo lagu sii saqayo muddadii 60 maalmood ahayd ee ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya in doorasho lagu qabto, ayaa waxaa soo xoogaysanay dadaalka ku aadan kamaradhalinta hadafkaasi amaba yoolkaasi. Maamulka Galmudug ayaa maanta oo Khamiis ahayd soo gudbiyey liiska xubnaha uga mid noqon doona guddiga doorashada Soomaaliya ee laga sugeeyey. Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba guddigan wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle.
Guddigaasi waa lagu dhawaaqay saakaan rimadii hore ayaa madaxweynaha ay ka gudisay goobtii lagu talagalay waa la geeyey. Muhiimad wey maana sin magacyada inaan soo qoro aan idaacadaha la wadaago, laakiin waxaan xaqiijinayaa in guddigaas lagu dhawaaqay gacantana uu ka dhigay.
Waa meeqa xubnood guddiga?
Guddiga meel meel ka dhigay 5 xubnood buu ahaa, waana dejin.
Waa gartay muddo badan baad la daahdeen oo guddigan waqti badan bayda ku qaadatay, maxaa ugu wacnaa?
Waxaa ugu wacnaa madaxweynuhu wuxuu jiray Turkigu jiray iyo xamar iyo meelahaas sitan dulku soo laabtay warbixintiisa ayuu wuxuu ku daray guddiga anoo sacbuul jooga inaan qoro waxaan ka doorbiday anoo xafiiskayga bulshadaheed jooga inaan qoro. Marka guddigu waana naga diyaar haddaa inana shaqada ugu horeysay ee aan qabanayo gudiga shalay sanaa subaxnimada hore waqti balaaran ee jeni suugaan iyo deegaanka ayaa ku yara bashqulay waxa ka dambeeyay madaxweynuhu waa diyaariyay liiska awlna de hore uga deegaanka inta la ka suwayay deegaanka iyo kala xulid iyo ku haboonaa iyo waxa uu ka eegayay la weyn oo ka haysta doorashada Soomaaliya ayaa madaxweynuhu si taaka taakeen siyo degan hawsha uga deegaanka isku soo xooli haa gacanta oo ka baxay goobti lagu talagalay inuu hadda ku sugan yahay
bal gudiyadan sidaad u soo magacowdeen muqaab beeleed baad u marteen oo awood qaybsigii 4.5 mise waxaad u marteen qaab degmo
horta deegaankeeda waa arrin Soomaaliya ku jirto been bay arrimo beeleed u bataan iyo goobo iyo barnaamijyo aadii ay isku dhex jiro aan kala maarmin haddana waxay ku xiran tahay gudiga la magacaabo iyo beelaha meesha degan marmarba guddi iyo qofof kala rabaa aysan beelaha wada qadhin oo degan ay ku waslayn laakiin si un markaas loo xulaa loo eega laakiin marna siyaasadda Soomaaliya beela ku dhisan oo beel la-aan kaba bilaabato sheekadu meela waxyaala la xeeyaa sawaa jira
waa gartay marka maxaa hadda tallaabtan galmudug ay gudbisay guddigii doorashada Soomaaliya uga mid noqon lahaa maxaa xiga
in hore loo socdo wixii baandhahan jira waxay ahayd inta kale ay kaamil tahay galmudugna ay ka maqnayd kor haddii galmudug soo kaanisay waxaana filaya wixii la sugay waxa weeye u daneerida doorashada sida annaga haatan aan kuu sheegay galmudug bar horaaba loo diyaar garoobay doorashada in xilligeeda aan gallo dadkuna waxay kusoo qulqulayaan magaalooyinka loogu talagalay amnigayaga iyo dowladda iyaduna waxaanu heegan unahay inaynu markana soo dhaweyno doorashada waxaa nagaga dhinacaynu qaadano maamulada kale iyo dowladda federaalka waxaanu ka rajaynaynaa wixii lagu balladay sidooda ahaadaan haddaanu galmudugnahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shareef falagle uu warramayay wariyaha v o da maxamed colaad xasan halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga oo toddobaadkan aan ku eegayno qaar ka tirsan dhallinyarada tababarada ciidanka loogu geeyey dalka eritrea oo markii ugu horreysay la hadlay idaacadda v o a falastiin axmed iimaan ayaa soo gudbinaysa
magaalada muqdisho banaanbaxyo ay digayeen waalidiin soomaaliyeed oo dalbanaya in xog laga siiyo wiilashoodii loo qaaday dalka eritrea si loogu soo tababaro ciidamada soomaaliya waalidiintan ayaa qaar badan oo ka mid aanan wax wara ka helin wiilashooda muddada labada sano ku dhow tababarka ugu maqan dalka eritrea xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa u magacaabay guddi ka xog keena xaaladda dhallinyaradaasi haddaba v o e da waxay la hadashay qaar ka mida dhallinyaradaasi loogu qaaday tababarka dalka eritrea welina halkaasi ku sugan dhallinyaradan ayaa walwal iyo cabsiba ka qabay in ay nala hadlaan iyo waxa ka soo laaban kara hadalkooda warbaahinta v o a waxay sababo amni darteed aysan usoo gudbinaynin magacyada iyo xerooyinka ay ku jiraan dhallinyaradan soomaaliyeed siday aad ku maqasheen warbixino hore oo ay v o a du ka samaysay dhallinyaradan loo qaaday tababarka ciidan waxay gaareen eritrea sanadkii 2019 waxaana qoristooda iyo diyaarintoodaba gacan ka geystay hay-adda nabad sugidda qaranka waxaa ciidankani lagu qaybiyey nidaamka 4 iyo barka oo soomaaliya ay wax ku qaybsadaan hadda waxaana damiinka ahaa qaarkood nabadoonnada beelaha halka qaar kalena ay damiinka ahaayeen xildhibaanada qaar ka mida nabadoonnada damiinta u noqda dhallinyaradan loo qaadaya eritrea si loogu qoro ciidanka xoogga dalka waxaa ka mid ahaa nabadoon maxamed xasan xaad v o edu waxay weydiisteen nabadoon xaad sida ay ku timid damaanada uu qaaday ee dhallinyaradan iyo waxa uu kala socday tababarkooda iyo halka loo qaadayay
horta annaga intaan kala socono waxa weeye dhallinyarada sideedaba la ciidamaynayay ama nabad sugid ha ahaato ama militari ha ahaato ama ha ahaato boliis inta badan odayaashay soo mari jireen qabaa-iladaa loo qaybin jiray markii dambena dowlad goboleedyada xaggooda iyo haddana ka timiday galmudug markaan soo dhisnay oo dhowr bilood la joog ka bacdiyaa waxaa nala soo weydiiyey ciidanka nabad sugidda oo galmudug lagu aasaasaayo ciidamada nabad sugidda qaybta anagu aan ka helnay beesha hoose anagu waa nabadoonka gaarka u ahayd qaybta ay ka heshay ciidamadaas lambarkaasaad soo gudbinaysiin wiyala idin imaanayna mas-uuliyadda ka tirsan marka wiyashaas ku wareejiya dhalinyarada intaas ayaa weliba shuruuday soo raacayeen oo inay dugsi sare ka baxaan ugu yaraan inaysan balwad lahayn ayuu dan la aamini karo ciidan loo aamin kari inay yihiin sida horeba oo ahaa jirtay saasay noogu soo sheegeen wixii aan aruurinay odayaasha kale anugu aruurinay ilaa intaan xasuusto 44 aruur aan aruuriyey oo dhalinyaro ah waxaan geynay tariska nabadsuguudda meel oo ka tirsan oo bariga ku taalla inay eedar malayna xaafada la yiraa Shinjaani magaad nuushibow meel la yiraa nabadsuguudda ay markaas lagu qoraayo ilaa hadda waa lagu qoraa malayna meeshaasaan geeyey 44 cunugaan anugu aan wadaminka ahay sawiradayda iyo maaragtay iyo ayaga sawiradooda iyo wixii un process markaas meesha yeelay ayaan diyaar garaynay laakiin annaga wixii nalo tahay waxay ahayd laba arrimood keliya ciidanku inay nabad sugidii galmud lagu aasaasay ciidamadeeda yihiin koob in loo qaadayo turdi labo intaasaa annaga aan ku geynay ilmaha oo saasaan loo qaga qaaday meeshaan geynay waa nabad sugidda meel kaasoo markaas tababar lagu sameynayo ilaa haddana in lagu sameeyo aan jeclahay leeran nuushibow ay ahayday
dhalinyaradan ayaa qaabka loo qaaday waxaa ku daboolnaa mugdi iyo shaki badan waxaana soo baxaya inaanan marnaba waalidiinta nabadoonnada beeshooda iyo dadkii kaleba aan loo sheegin in ay Eritrea kusoo tababar qaadanayaan sidoo kale ciidankan lama martinin hanaanka ciidamada tababarka loo soo diro waxayna ahayd mid si gaar ah ay hay-adda nabadsugidda gacanta ugu haysay Samira Ahmed Gayd waxay ahayd la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyr xilligaasi waxaana aan weydiiyey waxyaabihii ay xafiiskoodu kala socdeen dhalinyaradan tababarka loogu diray Eritrea
xukuumad markay tababar sameynayso waxaa waddanka loo diraa mise waddanka tababarka sameynaya heshiis ala la gala training wuxuu ka bilaabaa heshiiska labada dal training-kan oo hadda sheegaysa heshiis oo xukuumadda saxiixday ma jirto haddii aan tusaale ku siiyo ciidanka Turkiga oo kale marka tababarka loo diray heshiis oo wasiirkii qoraagaashanigo hadda speaker-ka baarlamaanka ayaa heshiiska saxiixay 2018-kii heshiiskaas golaha wasiirada la keenay meeshaas lagu ansixiyay heshiiska oo ingiriiska hadday ku tababaraan ciidamadeena markii ba ay daba joogaan sidaasaa golaha wasiirada loo keenay wasiir amarkan baa keenay heshiis kasta waxaa la keenaa golaha wasiirada meeshaas lagu faahfaahiyaa oo hala laga bixiyaa heshiiskan ciidamadan hadda sheegaysid heshiis wasiir saxiixa ma jirin anagana ma soo marin soo wax oo aan anaga faahfaahin badan ka hayna ma ahan waxa waaye wax qol oo xafiiska madaxweynaha laga waday madaxweynaha waxa waaye taliyaha ciidamada qalabka sida asaga u madax banaanaa ciidankaas tababaridooda iyo sida loo maamulo
inkastoo xilliga dhalinyaradan la dirayay uu xilka haya ra'iisul wasaare Qeyr haddana Samira waxay xustay in wararka dhalinyaradan ay u maqlayeen sida dadka kale ee caadiga ah oo xog gaar ah aanay marnaba ka helin
runtii Falastiin aniga inta suuqa laga sheegayo aan la socday ciidamada badanna waa isgaranayne soo ciidan oo ka hadlaya ciidan aan aruurinayna oo waxaan keenaynaa xeer hebel ee ciidankaas aan la diiwaangelinayo waxaa loo wadaa tababar intaas waan la soconay cabaarka bacdina waa maqalnay in Eritrea la geeyay laakiin inta suuqa laga sheegayo in wax intaas wax ka badan aan maqalni ma jirin ciidanka nabadsugidda diiwaangelinaysa oo tababarka u qaadaysa ciidanka nabadsugidda markay tababar u wadaan arrin oo on a need to know basis waaye waxaa dad yar dad kooban information kaas la siiya so information meel kasta yaala ma ahan
dhalinyaradan oo v o eed ula hadasha ayaa sheegay inaanay ka warhaynin cid ka qayb gashay dagaalka gobolka Tigray balse waxay sheegeen in ay ku nool yihiin xaalad nololeed oo aad u liidata oo si aan wanaagsanayna loola dhaqmo waxayna sheegeen in ay gaajo iyo caafimaad darro u dhinteen qaarkood waa kan mid ka mid a dhalinyaradaasi oo sababa amid darteed aanu magaciisa u qarinay oo ka hadlaya xaaladooda nololeed
waxaa ku xantaynay yalaa kun yaa ku dhigay kanaa arwa waxaa ku dhigay rakhay san dhala ee maqalay tiyaa iyo nabe tiyaa intii in aad aan oo iyo jiri ku tiyaa ku fikir dadal kama aan la baadin laakiin ariga kale oo dadkii ku eelay wadaa ka samayay xaro kale dibsiin leh sheegay oo soo dar ku soo qaadanay in xariiqad kale ee ka dib loo keenay ay dadan ka dhareen wadaa kartaa dadkii xariiqad kale ee leeyahay wadaa ورب دعنا من المعين وعند العنود الكيب وعنك بشي ملحيني حتى وحيني بشي كبنات وحيني تبدع خلال العالم اللي هم دي معنك في نحي فت دي حد قرية السلام اللي يسمي العالم دي قد معنك يكبع يعمل الآن كان يعدعي عن عشر بدا وياتك دعيه ميرا يرأرك لك مانا نحن رأيي نك دعي عمالة كمية بدي دي كل ملاعي فيها برسمان كيادة رسماني مليئت عمال دي جري لك قد عمال حردة مدبنا تبدل الواجي لأنه هذا أنت عمرك يرد حي تبدل أنه يدل الواجي عندما يكون عضيه الواجي عندك يكيني الآن كان يوقفين أيانا وقفت إذن أنا بك أدل أعطاه قرم معا إنه الجريم يكتب إنسان غصر على واحد كتب كهيدا ما يضع
dalin yaradan oo intii aanu la hadlaynay ay cabsi badan ka muuqatay ayaa inoo sheegay in qaar kood ay qabaan xaalado caafimaad oo keenay inay indhabeelaan sidoo kale waxay sheegeen in ay qaar ka mid ah dhaawacyo soo gaareen aysan helin wax daawo ah wulina ay dhaawacyadaasi u jeefaan dalin yaradan waxay sheegeen in mar uu madaxweynuhu soo booqday loo sheegay inaanay xaaladooda dhabta ah ka warrami karin isla markaana dhowr qof loo soo xulay in ay madaxweynaha la hadlaan kuwaasi oo la cabsi geliyay si aysan dhibaatadooda u sheegin
markii aan amay aan ku dirnay xayaatii kriminimo oo xayaatii kriminimo aan ku leeyahay wax bilow aad dunida aan ku leeyahay waana la doonayaa inay biyaha maray bixiyaan beero falma oo darna aan leeyahay xal loo dhigay bishii sagaalad bishii sagaalad iyo dadka ka baxayaan anaga oo la doonayay waana inuu dad Soomaaliyeed oo aan lahayn inaan dad kale oo kala duwan min maqnaa ummad Soomaaliyeed oo aan lahayn maalinkii la xiniinay inuu fadhi xilmo aan la dhaxay بتعمل الكريات ما قيل لك حين هاي كلها هذا كعمل عن شريات تريدي قد كان الكريان عن الشاشة هذا الكريات كده مهوان عنه يجنحها ووقت على يعني كعمل بكرة في مالين في مالود بجاسي هو وقام هذا وعاد يجي من على وحنا ولا عندنا نعمل يعني نبدا على حتى كور نبدا في ما نبدا الكريات ولا أي حتى كور نبدا أي حتى كده نبدا
mid kala oo kamida dhalinyaradan ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed isagoo codsaday in laga soo gaaro
amarka mid baan bulshooyinka Soomaaliyeed ka tirnaa oo ay tahay nadiir dhalinyaro Soomaaliyeed oo aanayna ninka dalkana aanu baxnay inaa wax ka qabano dalkii aanu baxnay ama dadkii naga qaadanay sidii insurance bedeli oo matiga la geliyay anaka ma la dhaqmay sidii dad oo baaqi aan la ordin oo daran u kii laga rahay ama dad Soomaaliyeed ka baxsan oo la dhaqmay waxaan odhanaynaa dadka Soomaaliyeed intii xadirta amniga iyo amniga ama hoyo ama xoolo xadirta Soomaaliya intii nool intii dimaqooyada salaam xalsi intii nool intii kii diiran oo digdigay waxa uu qabtaa
waxaan isku daynaa inaan la xiriirno dawladda Eritrea si ay uga jawaabaan eedeymaha dhalinyaradan balse waa ay ka gaabsadeen sidoo kale hay'adda nabadgelyada qaranka Soomaaliya ayaanu la xiriirnay gaar ahaan agaasimaha hay'addaasi Fahad Yasiin qof socodsigeeni kama jawaabin saraakiil hore oo ka tirsan hay'adda nabadgelyada ayaa VOA-da u sheegay in hawshii ciidamada lagu qoraayay iyo qaadistoodaba ay ahayd mid dad kooban ay maamulayeen sidoo kalena wax dokumenti socdaal ah ma aysan haysan dhalinyaradan xilligii la qaadayay nabadoon xaad ayaa sheegay in amarkii koowaad ee qorista wiilashan ay ka soo gaartay galmudug
nabadgelyada ay nala soo gaartay anaga meel kale wax nooga marka hore galmudug ay nooga timaday oo mas-uuliyiinta galmudugaa tiri ciidamada alaasaa la qoraa galmudugaa loo qoraa waa nabadgelyada galmudug dugaas aasaasay nabadgelyadeeda ciidanka nabadgelyada marka waxaa la geynaa furdiya marka meeshaas aad geynaysiin qaybtaana oo aan lahayn marka
beeraha dhanka iyo aha qofka idin sheegay oo arintan imi ku wargeliyo aha
qofka inaan ilaa ma rabo laakiin meesha waxaa joogay maamula joogay wiil dhalinyaraa oo saraakiil oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada joogay oo kala sareeya iyo ciidanka lagu arurayo meesha oo meesha qalisa yahay ilaa haddana way tahayba marka qofka hadda aniga yidhi inaan xasuusta ma u malaynayo laakiin meesha haddii madax ay laheeday waadana madaxdii meesha ibi toogtaa saan u malaynay
marka qolada idin sheegto idin tiri dhalinyaradaasi aad ku soo aadama maamulka galmudugaa mise waa madaxdan mise ama
marka hore galmudugay naga soo gaartay warku nabar galmudugu nooga yimiday laakiin ujeedku waxa uu ahaa ciidankaas la qoraa iyo in maaragtay ay loo qoraa galmudug nabadgelyaduna oo ay qorayso iyadoo ay taabax ka geynayso Turkiga marka sidaas uu qorsho u ahaa
marka hore nabadgelyada marka ay geysteen marka nabadgelyada marka ay geysteen yaa mas'uul ah oo di ka gudoomay oo aad ku wareejiseen oo aad saxiixa iyo damaanada
saraakiil yar yar naga gudoontay laakiin shaqada meesha tiila waxay ahayd taliyaha nabad sugida oo hadaba joogo nabad sugida ay madax u ahaa oo leeyra Fahd Yasiin Haaji Daahir ninkaas ah amarka inuu soo baxsho nolo sheegay asagana wuxuu ku dhamaanay
wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Abuukar Cismaan Dube oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka Eritrea ay la mid yihiin ciidamada kale ee dalalka dunida tababarka u jira isagoo sheegay in si gaar ah loo siyaasadeynayo ciidamadaasi
dalal badan ayaa ciidamayno tababaray oo inuu uga mahadcelinayna qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalka in rajaynayna inay inoo tababari doonaan laakiin waxaad moodaa in la siyaasadeynayo ciidamada ku maqan ciidamada Soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof fara matuura qaangaar ah go-aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof walba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa dhalinyarada go-aan kaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka kuwa tababarka ku maqalina kuwaas ilinbay lami arrinta lagu soo codcelinayo Eritrea horaba waa u sheegnay sida ay wadamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin eritrean ciidamo tababarin ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qaybu bay ka yihiin wadamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigre ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksum dul fadhiyaana ma jiro laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasaday meelay joogaanba ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasadayn hooyooyinkana maalin walba laga wehinaya inaan laga wehin maalin walba wiilal soomaaliyeed baa difaaca u taagan gobol walba taagan degmo walba taagan naftooda horay
dowladda federaalka soomaaliya oo hadda ku jirta xilli kala guura ayay ku adag tahay in dhabo sax ah ay ku xaliso dhibaatada laga soo sheegayo ciidankan iyo xaaladda adag ee ay ku jiraan sidoo kalena waalidiinta maalin walba wadooyinka taagan ee ilmaynaya ayaa ah mid culayskeeda leh oo ay dowladdu indhaha aanay ka qabsan karin dhalinyaradan oo intooda badan markii la qaadayo ay da-doodu ka yaray 25 jir ayaa u badnaa dhalinyaro dugsiga sare ka soo baxday xogaha ay v o e du helaysana waxay muujinayaan in markii horeba qaad qiyaano ah lagu geeyey Eritrea balse ay iyagu filayeen dalal kale in loo wado
falastiin axmed iiman oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a weli waxaad la socotaan v o a washington shalay meelo badan oo afrika ah waxaa laga xusay maalinta caalamiga ee caruurta afrika maalintan ayaa loo asteeyey si saro lagu qaado sanadkiiba mar wacyiga iyo olole ku aadan muhiimadda ay leedahay la dhowro lana horumariyo nolosha korriimaha iyo mustaqbalka ubadka afrika soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu liita afrika ee caruurta ku noolaato wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa xaaladda caruurta soomaaliyeed haddaba ka waraystay amine xaaji cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqaysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo lagu magacaabo s s w c oo fadhigoodu yahay magaalada muqdisho
bismillahi raxmaan raxiim maam waa salaaman tahay waa mahadsan tahay umadda soomaaliyeed waxay maqlayna waa salaamhayaa caruurta soomaaliya joogta waxay waxa la qabaa marta caruurta adduunka joogta kuwa afrika joogo xuska maalmaha la calaameeyey in uun wax laga yiraahdo waa lagama maarmaan laakiin caruurta soomaaliya runtii waad garan kartaa haddii dal uu ku habsaday maxaytu dagaal sokeeyo dal maxayto leh dhibaatooyinka kaloo dhaco oo abaaraha iyo qaxa iyo colaadaha iyo fatahaad iyo intaas ayuu ku sugan yihiin ma waxa waaye waxay ka mid yihiin caruuraha ugu liita adduunka saasaan dhihi karaa iyo afrika markaan ka hadlayno waa la dadaalaya oo waalidiinta iyo dadka wixii wax garanayaaba waa dadaalayaan laakiin caruurta intaas uma ka fayso ilmaha waxaa la rabaa waxbarasho inay helaan إنها وحل ربع يعني عصمة هلان إنها وحل ربع والدين تودين والشقة هلان إنها وحل ربع قيش إنه مجنه أي كل مليون ولون علون هي مرت على شغل عندك علون هي مركز إنه كوي على عبد صد على المقصي على كل شيء كيد إن شاء الله يجي المقصي على مركز أنا حالة جوزي مو أمرين عالم كأجين دل شروع نلم جين شروع مو أمرين هاي
وقفت
dadal kasta oo maamulada yimaada waxa weey waxa ka badan baahida dalka ku jirta ee hay'adaha caalamiga ah ee waxay sameeyaan talaalka inuu u sameeyaan UNICEF oo kale iyo markan soo qaadno ee waa dadal hayaan laakiin baahidu umbaa ka sii xoog badan ayaga ka xoog badan ee waxa kali oo hadda aan isdhihi karaa horaa loo qaaday dalku ma u sameeyay sanadihii dambe oo dhan waxa caafimaadka isbitaalada aad bay u baxaysay loogu qaday ma jirin isbitaalada wax la yiraahdo ma jirin adigu baad aad dadka mara joogto waad ku ogeyd waxa hadda markan dhaqdhaqaaq la sameynayaa dadku wax garadka ah oo ilaahay waxsiiyo ama ganacsitaha ahaadeen ama ha ahaadeen ruuxda bulshada ama dowladduba ha ahaadeen intuba waxaa lagu dadaalaya isbitaaladii in caruurta isbitaalka ay lahayd oo banaadigu oran jiray in dib loo soo celiyey waa runtii uu shaqaynhayaa gacantaa lagu hayaa dadka dhan waa maxay si gurmad joogtaan loo sameeyaa si haweenka ay u helaan maxaysto awal inta hooyad inta dhasho meel ay ku dhasho dad samaysto ganacsiga ilmaha xataa laga qaadin kara dan lacagta la keeni dhibaatin badan baa ka jirtay lacagta keen habartiina lacag ma hayso hadda dowladdu waxay samaysay runtii isbitaalka lacag la-aan ba loogu dhalaa oo maxayse ilmihiidu waxaa laysku dayay in la tabargareeyo iyadoo hay-adan lala kaashanayo maamulka dowladda iyo wasaaradda caafimaadkuna ay ka shaqaynayaan laakiin waxa weeye arrimaha caruurta soomaaliya haddaad weydiisay saa noola tarigta ma qodna caruurta soomaaliyeed xuquuqdoodi ma helin kuwa markay socdo oo isbitaalada loo diri lahaa oo magaalada joohad waxaa noo yimid wax daraagis ah oo maxay ilmihi ku abdiisan yihiin oo wax ka celinhayo iyo wax ka ilaalinhayo iyo wax ka dhowraya midna uusan jirin marka dhib badan bay ilmuhu qabaan waa dhibaataysan yihiin ilmaha soomaaliyeed
marka kuwii derbiyada jiifay ama jeedka magaalada muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray iyagu ma kordheen mise way isdhimeen oo way yaraadeen
marka soo baahidu ay korobto oo dhibku koro waa soo kordhahayaan mar haddaad maqasho dagaal baa ka dhacay meel heble xamar waa hooyadii dalka iyadaa la isugu imaanaya dadka iyadu imaanayaan mar haddaad maqasho waxaa dhacay daadbaa dhacay xamar baa lasoo caadaya marka ilmuhu inay haddaanba la caruurinayn oo aan iyagii loo sameynayn maxayse wax nadaamsan waa qasab inay soo koraan dhibku waa soo kordhaya wuxuu ku yaraanay wuxuu waxa waaye in ama nabad la helo ama iyagii la caruuriyo meel la isugu geeyo ama colaaddii naga dhammaato daadadkii naga dhammaadaan abaarihii xal aan u helno maxayse waxaasoo dhan marka ilmuhu waxay la nool yihiin colaadda iyo abaarta iyo daadadku waxaasay ku dhex jiraan oo ku dhex dhalinayaan marka ma inay soo bataan maahan wax yaraan hayaa ma jiraan waa in dhibmaha iskoolla iyo kolejooyin iyo ay waxelaan waa in colaadda meesheeda looga qabtaa waa in dagaaladu naga yaraadaan marka haddana aanbisaan kuu sheego daroogaa noo sii dheer haddana
taasi waxay ahayd aamina xaaji cilmi oo madax ka ah hay-ad ka shaqeysa badbaadada hooyada iyo dhallaanka oo loo soo gaabiyo s s w c fadhigeeduna yahay magaalada muqdisho wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayay u warramaysay haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada beledweyne kusoo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa barnaamij cabasho ah ka dhigay waalidiin sheegay in caruurtooda tababar lagu qaaday dalka Eritrea. Tan iyo markii tababarka loo qaadayna aanu wax wara ka helin, waalidiinta qaar ayaa waxay sheegeen in lagu wargeliyay in caruurtoodu ay dhinteen. Ra'iisul wasaare Roble ayaa magacaabay guddi soo baara arrimaha ciidanka tababarka lagu qaaday Eritrea. Haddaba guddigan ma laga filan karaa natiijo ay ku qancaan waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta ay ka maqan yihiin. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdi Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah saraakiishii ciidamadii hore ee xilligii dowladihii ku meel gaarka iyo afhayeenka golaha kacdoonka Hiiraan Shaafici Maxamed Yuusuf. Waxaa hadalka ku horeynaya Cabdi Cabdullaahi.
Anigoo aaminsan hab siyaasadeedka ama habdhaqanka oo uu ra'iisul wasaare Roble wax ku wada xalka dalkan ama maslaxadda dalkan inuu wax ka keeni karo arintaas oo salkeeda soo taaban karo waa aaminsanahay. Ismalalihi aniga maanta wiil Soomaaliyeed ah inta maxaan ku leedahay waddan tababar loo geeyey ayaa si xatooyaan inta lagu qaato dagaal la geli karaa, mana aaminsani taas.
Maamaasan tahay aya Shaafici.
Ani shaqsi ahaantee waa maya kalsooni laguma qaadi karo guddiga ra'iisul wasaare uu magacaabay. Waxaan leeyahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaalmo fiican waddanka iyo arrimo fiican waa ka gaartay arrimihii doorashooyinka, laakiin guddiga aan magacowday laguma kalsoono. Taasa cadeynaya, taasuna sabab badan marka ku cadeyna.
Waamaasan tahay Cabdi, sidaa maqlaysid Shaafici wuxuu leeyahay laguma kalsoonaan karo natiijana lagama sugayo, adigana waxaa tiri raja laga qabaa in wax waalidiinta ay ku qancaan guddigaas ay soo saaraan. Haye,
waxaa horta dhibaatada sideedaba ninkan walaalkay arrinta uu ka shanqariyey oo ah laguma kalsoonaan karo. Anaka Soomaali haddaanan ismaamulin oonan maxaan ku leedahay guddi dhisan oo madaxdeena aan ka dambeyn, ciddana maamulaysa iyo noo imaanayso moocid ajnabi oo waddan shisheeya noo imaana oo la maamulaa, wax allaale iyo tallaabta dowladda ee qaadaba haddii dhaliil laga keeno, dhaliil laga keeno yacni waa dad oo si maskax fiyo horta saas u dhaqmi karto mana u hadli karto. Anu waxaa aaminsanahay dowladdeena uga dambeyno, go-aankeeda aanu sugno ilaa meesha ugu dambeysa ila gaarto, janis aan siino.
Hey Shaafici,
guddi haddii la magacaaba ma ahan guddigu hal koox inuu kasoo jeedo, in guddi bulshada rayidka lagu soo daro, inaan lagu soo daro dhammaan bulshada u sinaato, laakiin waxaa ka mid a guddiga waa wasiiro iyo taliyaal ciidan. Taliya hadda xoogga kumid a maalmo ka hor ugahay ilmahaasana warba kama hayo saaki see loogu korsaana kara wasiir, wasiirka warfaafinta kama dube, ilmihi waa nool yihiin oo ilaahay hadda maalin iyo habeen la taagan yahay. Anig kalsooni kuma qabno dib ha loogu laabto guddigaas bulshada rayidkaa lagu soo daro, hooyooyinkaa lagu soo daro. Marka iyaga aan ka rabnaa inay ka keenaan jawaab ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, guddigaas anaga adaanahay dadka dhibanayaashu ah dowladda kalsooni kuma qabno.
Haye Cabdi, horta Soomaali haddaana runta iskuma sheegno oo runta waa ka lehlehanaa. Hadba maanta wixii taagan aan ka hadalnaa, wixii shalay soo dhacay kama hadalno, wixii darra soo dhacayna kama hadalno, iyo qaladaadkii dhacay war ilaah baa idinku dhaarshay. Maanta markii laga hadlayo wiilashaas la qaaday, imise dhibaata ka dambeysa ama aa ka horreysa? Waxaa dhacday duqeymo badanaa dhacday ee Kenya ummadda Soomaaliya u geysatay. Wax ka hadle male, mucaarad ka hadle male, mucaarad u gurmaday male. Waxaa la sameeyey dowladan dowladda ka horreysa Xasan Maxamed isla wada ogna gabdho Soomaaliyeed oo tiradood ilaa ku dhawaad 2000 gaaraysa la qaaday dalka Sacuudiga loo qaaday. Adduunyada kama dhicin waddan gabdhihiisa musaafuriyo waddan kala geeyey. Aawo yaa isweydiiyey? Aawo Xasan Maxamed yaa la xisaabtam? Asigii haddana maanta taagan oo lahaa waxaan halaynaa waxaan duminaa, yacni waxay taas cadaynaysaa isla xisaabtan inuuna jirin, inuu maxaan ku leedahay dadkan inaan kala dambayn jirin, nin walba xurro uu samayn karo. Aniga dowladda ninkii maanta jaraanjar uga dhigana askara la qaato oo maxaan ku leedahay dagaal la geliyey, jaraanjar kuuma noqonaysa middaas. Waxaa kuu noqonaysaa inaad si nadiif u imaato oo yacni mucaarad waxaa lagu yaqaanaa inuu af Soomaali ku hadlo, mucaarad yacni been iyo laqdaba laguma yaqaan yahay, iyo xabad la rido. Waxaan aaminsanahay hadda si dhaba ha laiskula xisaabtamo gabdhihiina Soomaaliyeed meel ha lagu sheego. Maanta haddii tan ay dhacdo berrina mid ka xusii xuna dhacayso.
Haye Shaafici,
madaxweyne hadal sheekh dhaxalka uga tagay hadda layskuma saaka waxaa taagana kaalayna. Waxaan ku cadaynaa wax la qaadaba iska day Muqdisho wuxuu madaxweynaha hadda xilkaa uu ka sameeyey wuxuu baay gabo dadku ku haasuuqay yaa iska wareysa iyada naftigeeda. Kenya waa wadan Islaameed duulaan inuu nagu yaho dhibaato nagu hayo waa isla karsana taamkana iskale. Marka waxaan ku weydiinaa walaalow, dhibaatadaas waa mid noo wada taala Soomaali Suweyso, laakiin anaga ilmaha ini la qaaday waddan la geeyey ilaa hadda nolol iyo geer lagu hayn, qaar soo fafakaday ee maamul goboleedka Puntland isku soo qiibeen, kuwaasaan rabnaa anaga saaka kaadlayna. Ma ahan Soomaaliya anaga difaac u baahan, maahana maana elatari Ethiopia anaga danoogu ma jirto, ayagaa cadow u aragnaa. Dowladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh markuu xilka degay hadduu koob inay heshiis aan la ahayn saaka qadar basa heshiis lana ayada ma fiirino, dowladii diriska dhowaan naga soo xirmeen marka taas walaalow anuu waxaan taaganahay gudigaas kuma kalsoonin owladayni ama qan tii wasaaraha waxa uu baaqayna inuu ka laabto ku daro bulshada rayidka
okay haye abdi aniga waxaan aaminsanahay midaad ka hadasho qadar iyo imaraadkaad ka hadashay taas aan dib u dhiganno midaan hadda taagan maanta waxay tahay aaway umadeenii haday noqolahay wiilal iyo haday gabdho noqolahay aniga waxaan aaminsanahay oo maanta aan ku faraxsanahay taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal odaway inuu qibrad ciidan leeyahay hal wiil oo Soomaali ah oo dayac ku maqan inuu ka seexanaynaan oga waxaan aaminsanahay inay meesha ugu dambeysay la gaartay in arintaas wax laga soo maxan kulaada caday doono hooyooyinka Soomaaliyeed oo maalin walba la qaldaa oo jidkiisa soo istaajin oo leeyahay ilmihiin waa baabeen waxaan leeyahay hooyooyinu hala sabro hala dul qaato aniga ciidan aqoon u leeyahay dadaa laba sano maqan dowladdiisa dal ilaa maanta Soomaaliya boqol wadan ka hoos u dirtay Turkiga la isku diraa imaa waxa la isku diraa Carabta la isku diraa waxa la isku diraa Djibouti waxa la isku diraa Uganda meel walba la isku diraa jarnaal odowaag hadda taliyaha ciidanka waxaan hubaa aniga oo la socda tababarkiisa ugu horeeya inuu muddo laba sano maqnaay asoo ciddiisa war iyo waxaad u hayn inuu nool yahay inuu dhinto war loo hayn laba sano markii uu dhamaatay dowladdii xaas waxaa la geeyay Cabdullaahi Yuusuf waa ku dhacday Sheikh Shariif Ahmed hal sano kale ku sii darsaday maalintaas wadanka laga soo dejiyay hooyooyin Soomaali hal dul qaato waxaana kaloo baasha siyaasadda inta laga deemaalo walba nin odayn inta lacag la soo siiyay cadna soo fadhiisina oo dhaha wiilkiigii xabada ku dhacday Itoobiya maanta anaka boqol wiil ama ku wiil Soomaali loogama baahno Itoobiya xagga cirkan waa ka dhisan tahay xagga maxaan ku raadaa dhulkan waa ka dhisan tahay maxaan ku raadaa ila dumi tagree ila dumi kaale boqol wiil Soomaali ama ku wiil Soomaali hal ii soo xado maanta Itoobiya taas kaagama baahno waa meel cidla oo hoos mugdi oo hoos lagu ordo waa
ilmahaas ana waxaan qawaalidiinta qaarkood aan aragnay la soo wacay aan cadeyntooda hayna ay yireen carruurta cangadu oo inta la yiriyahayna nambaradii laga soo wacalay hadda aan adeysan waxaan ku cadeynayaa Soomaaliya jiijitimo kaaga maharo isha haritinkaaga maharayso daawo aadi aana meesha aaleen waxaan rabnaa aniga laba sano ha lagu maqnaado laakiin carruurtu waa inay yeeshaan waxaana cad wuxuu markay gacan ay dhaco dembigaas waa inuu ka tabadag yeeshaa waa inuu cadeyntiisa la keeno dowladdu waxaa laga rabnaa ilmihii waa kuwaasa waa nool yihiin meeshaasay ku sugan yihiin inay i tiraa haddii rabaa idaas kala tababar u qaato cid ku haysata malaan laakiin annagu waxaan taaganahay ilmaha inay guddigaas saakay kalsooni odaway shala goof fagaaraa ula tagnaa anu waxba kama ogi saaki see guddina loo dhiga see ku tababar asiga loo qaaday waa mid la wada ogaa loo qaaday kan waa ilmana laga xaday oo la yiri ayuu iskuulo noo qiyo jaamacada noo qiyana 30 guriga soo dhigtay soo baxna liira adeer oo anaga wali waxaan taaganahay dowladda inay weynaan dhibaato kuma hayno laakiin xarurta inay rabnaa nolol iyo geeri inay noo cadeyso wadankaasi joogan ay la xariirto dowladdu cadeynta soo dhigtay meesha rabaa ay joogan laakiin ay soo bangaysaa rabnaa marka intaasan ka rabnaa
okay Cabdullaahi waxa la leeyahay askartan tababarka loo qaaday oo tiradoodu ay aad u badan tahay ilaa 4 sano maqan yihiin marka tira inta la eeg 4 sano in tababar ay ku maqnaadaan oo aan war iyo wacaa laga helin baa idin laftigeeta se loo arki karaa
taas waxaa cadeyn kugu filan hadda waxaa ku maqan dalka Turkiga 3 sano tababar arday oo maxaa la baraa ciidamada cirka la baraa Air Force oo diyaaradaha la baraa 3 sano ku maqan yihiin maxaan ku raahdaa 2 sano bar waa la maqnaa karaa 3 sano waa la maqnaa karaa yaani waqtigaas ha u fiirin adiga 4 sano maqnaa ha u fiirin waxaan hubaa aniga maanta dowladda Soomaaliya inay wiilashaas meeshaas hadii ay dhacdo ma hubaa aniga taas laakiin hadii ay dhacdo oo dagaalkaas la geliyo inay raali ka noqoleed inay ka aamus leed inay maanta Eritrea waxay uga baahantahay yacni xag siyaasad baa hadii laga fiirsho xataa dowladdan hadda doorashooyinka la galay Eritrea waxay hadda noqon qabta ma jirto in laga aamus leed ma aaminsanayn dowladdeena aan aamino madaxweyneena aamino ra'iisul wasaareena aamino gudigaas la dareenay hal laga daasho ah laga daayo gudigaas loo magacaabo waa hadii kale waxaan noqonaynaa dad waxaan ku raahdaa 12 meel u kala jeedo Soomaaliya gudigaas aan aamino ilaahay aan tala saarano waxaan hubaa in boqolkiiba boqol gudigaas inay wax qaban doonaan ra'iisul wasaarahan shaqadaas aad ugu mahadsan yahay
okay ugu dambeyn maxamed
walaalkii horti aad ayaan u mahadsan baadir saan waxaan ku sheegay ugu dambeyn saan ku soo gabagabeynayo anoo gudimaana diin laakiin gudiga mashruuc aan sidii loogu talagalay gudiyaasha loo bisi jiray bulshada uu kalsoonaan lahayd kama ma uun ahayn gudigaas oo sirki shale warfaafinta la taagnay ilmi waa kuwana idaacadaha taa wariyasha naftigooda ku laabanayo waliba wariyashu inay su'aal weydiin diidana aan la wadiin adeer markaa waa jugjug meeshaad ii joogan aragna xaqiiqo kuma qabno dadku wax kama qeynanaynaay kalsooni kuma qabno hana loo soo daro bulshada isan gudiyaal rayaha jiro ha lagu soo daro cid kasta oo la dhigi karo xaqiiqada ka hadlaysa ha lagu soo daro, laakiin hal guddo hal dhinac ka socdo oo madaxweynaha waqtigiisu dhamaada ah guliisi wasiirada iyo taliyaashu magacaaba ah, taas waxa weeye madaxweynuhu ceeb uu la taagan yahay. Waxay noqdaysaa tan hadduu madaxweynuhu ay noqoto eeratari inay ku gacdo, madaxweynuhu waa dembi, dembiila qaran uguma eeday kara qaranka, mas-uuliyad ma qaadi karo, dembi maxkamadada la soo taagan qaaminaysana.
Okay, ugu dambeyn Cabdi Cabdullaah, maxkamad dad badan ay sugaysaa, maxkamad haddaad maqashay isla xisaabtan dad badan ay sugaysaa oo maanta hebeli hebeli hebel dhihi karno Soomaali haddaanna, laakiin baasha waxay naga noqotay nin jeclaysi ama markii qabiil xagta laga fiiriy ee naga noqoto maanta wadanka ayaa wax u qaban karo ee maraysa. Afartii sano hadda madaxweynaha ka dhamaatay, waa ognaha wixii la qabto faa'iida, wixii halaabay inay xag Ilaahay wixii ka halaabay waa gooni, laakiin aniga ma aaminsan farsamo xumo ku dhamaadeen. Aniga waxay la tahay shalay dowladda ninkii ogaa ogaa waxay qoraysay ciidan, ciidankii qarax lagu dhibaatay qoraysay. Dowladdu waxay awooddaa iyadoo ciidankaas maqan yihiin inay ciidan kale haddana qorto, kuwo kale dafcad kale ay qorto, dafcad kale ay qorto. Dowladda marka ha looga dambeeyo arrimaha ciidanka, teeda kale bulshada rayidka lagu soo daro arrimaha ciidanka, maxaan ku dhahaa maaha wax oo shacab laga hadlaa iyo xaafado community waxa laga hadlaa maaha. Ciidan tababar loo diray dowladda ku shaqala, dowladda ha looga dustugo, isbaasha siyaasaddan ha laga daayo, faragelinta ha laga daayo, ninkii isdhahayo eritreya aad jaranjar ka dhigatay siyaasadda aad kula dagaashay dowladdana waqtigii hadda gabagabada yahay mu jaranjar kuuma noqonayso.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa sii wada jira usoo gudbinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartan dhegeysanaysa ay meel kasta ooda caalamka ku sugan tihiin. kula soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska The Daily Sabah ka soo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda Turkiga oo 10 baabuurta nooca xamuulka ah oo gargaar ah u diraysa Falastiin. dowladda ayaa sheegtay in gargaarkani qayb ka yahay dadaalka ay Ankara ugu jirto taageerada dadka falastiiniyiinta ah ee dhibaatada kala kulma dowladda Israa'iil, sida uu wargeysku qoray.
madaxa ururka lanqeybta cas ee Turkiga Kerim Kinik ayaa ku sugan, sida wargeysku daabacay, magaalada Qaahira si gargaarkaasi degdeg ah loo gaarsiiyo dadka baahan ee falastiiniyiinta ah. laba gaadiidka dooliga ah oo ay falastiiniyiintu dalbadeen ayaa haddaba gaaray sida lagu daabacay wargeyska. baabuurtan ayaa lagu diyaariyey magaalada Qaahira si degdeg ahna ugu kicitimaya deegaanada falastiiniyiinta. taageeradan ayaa loogu talagalay dadkii ka samata baxay weeraradii duqeynta ahaa ee dhowaan Israa'iil ay ku qaaday bariga Qudus iyo gacanka Qaza. 10 baabuur oo gargaar sida ayaa hore uga gudbay istaanka Rafa oo ka mid ah labada goobood ee caalamku uu ka geli karo Qaza.
madaxa lanqeybta cas ee Turkiga ayaa sheegay in ahmiyadooda koobaad ay tahay dadaal ay ugu jiraan mashruuc ay ku doonayaan in wax lagaga qabto dhibaatooyinka bani aadnimo ee ka jira dhulka falastiiniyiinta. gaadiidkan xamuulka ah ee gargaarka sida ayaa waxaa diyaarintooda qayb ka ahaa ururka lanqeybta cas ee Masar 6 baabuur oo ka mid ah waxaa saaran 2,000 oo kiish oo cunto ah. baabuurta kalena waxaa saaran dawooyin, qalabka fayadhowrka iyo lacaab loogu talagalay da'yarta.
wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo xogeyihiisa caafimaadka Matt Hancock ku tilmaamay inuu rajo aanu lahayn xilligii uu xanuunka COVID-19 bilowga ahaa. sidaasina waxaa sheegay la taliyihii hore ee Boris Johnson oo bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay shaqada iska casilay, ilaa waagaasna eedeymo badan u soo jeedinaya dowladda. mas-uulkan oo la yiraahdo Dominic Cummings oo mar ay xubno kamida baarlamaanka Britain ku eedeeyeen xogeyaha caafimaadka inuu ku guul daraystay la tacaalida xanuunka COVID-19 ayaa muuqa ka qaaday fariin ay isweydaarsadeen ra-iisul wasaaraha oo qoraalkaasina ku qornaa.
falastiin ee 3 bishii Maarso ayuu mas-uulkani sida uu daabacay wargeysku sheegay inay dowladda Mareykanku dadaal ugu jirto inay malaayiin siiso tallaalka, laakiin xogeyaha caafimaadka Britain Matt Hancock oo la wadaagay inaanu aaminsanayn inay dowladdu tallaali karto tirada loo baahan yahay la siiyo tallaalkaasi. مسؤول كان أيها وحيا ضاها كلا وشيغي لغونا الضابع ورقيسك واحا كم داهين لبسة نضد قدوهود ويسكو عسيل الدونوح رئيس الوسارة هدرك بريتان واحا شرين مشهر كأو بوريس شونسون كقادان شري ورقيس وشيقان شري كهول انتيان وحفيس كدون نسترين لوريقين وكقادان شري مشهر كلابان لا مياه مشهر كأو إمن كغاتو
ورجنس كسب حد ذلك بريطانيا The Guardian أي داب عور بحين عوان كذو ها فرانسيسكو أو أقولاده إن دوينها بريطان فصح أيكو إيمان كران ذلك هو هدي أي سوق عتين لبضة تلال أي كوفيد سجال يطبعا نوعية ذا لقى أنسحية مدوغا يوروب قد أهم بوضع مدى يوروب أي دال وجرة إن أي فرانس وصعد كدل في سياشة ما دام أو دقال بضني كسو قل جري ذلك فرانسيسكا وصعد على يا بريطان وإن طبان مالمود قريهودا أما ماشا أي دقيان أي كسوغ نادان إن تآني بلشادة دحنجلين لكن دادك رير بريتان أي حد أسعود على يا فرانسيسكا وإن أي عدايان أوكلية إن أي قاتين لبضة تلال نوعية دلقة أنسحية يوروب
فرانسيسكا أي أموغدين ودون يا فلسطيني وكفائدي سدل حديثياش أوهر أي بريتان كبح أي حلقان قليلها دماضي ملايين قف قد الحيس وبحن أيان السوقية إن لوفرو ميل أيساك هايس وطغان ددك التلال هذا من أنقاتي يددك أن السلالي ميرهي بريتان دون أيين فرانسيسكا تغان وحاه لقد دون أيين إيه تضبط عانا مال ميسي أي كد غيان كتران كهور انت آني سعودة لنوا إيه حانون كيسكا سي إيغان تلحيث ياشن أي دغالها فرانسيسكا سامين كوية لندونا ما دام مؤون وضيد للك فراكوتيريسكا أه إيه لو أغلاضي إن أي بريتان كم من نغطة إيه تغان دلك فرانسيسكا انت عشاء ينادقيسي يالكو سوق قبين إن برنامج كيني ورقيسيد وحيابها يقرين فلسطين أحمد إيمان ويشوكت واشنطن إياني قو عبد حافي لعقول إسماعيل وكو سوغان لندن إياني إذن لسعود سينا يي تاني إنت عينو مركة لقل ما إنها دي إلهي فعليك النوضاني إيا فلسطين بوحان إذن ما هاي سيطاسي ينبت قليو
أديت بماتين عبد الحافظ عول إسماعيل يا فلسطين أحمد إيمان أو برنامج كاسي من السعودية هاتنا كسور لوادا ميد كميرة هساي قادفنا ندى خضر الداهر عجة تاسيف من ندى خضر داهر عيقى ايان بيجي سلكسو قبق بيننا اذا عضا يذي عاوة ويدن سعود سيني يعني قوى محمد عبدي انتهى دي لها اذا عضا حصوص عضا انو مركلا دي بقو كل مدونو وحان دي كتك يا سيداسيو هبي مونكسن